Etxe kaleratzen gaia asko aipatzen ari gara egunotan, tarte honetan, badibideak ere areagotzen ari direlako. Errealitate gordin honi irtenbideak bilatzea ordea ez da erraza izaten ari, ba besteak beste borondaterik ez dagoelako, ze irtenbideak egon badaude zuzenean, alternatiba hainbat praktikara eramatera jo dute zenbait herritarrek, zehazki okupaziora, eta ariketa horren bi adibide garbi ditugu egunotan gure herrian, batetik hipotekak kalte egindakoen plataformak Iruñean, Sanduzela auzoan okupatu dituen bi eraikinak, etxerik ez daudenentzat, etxerik ez dutenentzat zehazki, Nafar gobernuak bideak egiten lan egiten zuten beharginentzat eraiki zituen etxe bizitza horiek, baina azken 15 urteotan utxik egon dira, eta esan bezala ba, okupatzeari ekin diote. Eta bestetik Baionan, Plantun auzoan, Baionako favela izenez ere ezaguna, herritarrek egindako okupazioa, diru publikoarekin finantzatutako 29 etxe ekologiko eraiki zituzten bertan, eta denbora gutxira horietako hainbatek makurgune itxusia zituztela ohartuta, ba Baionako herriko etxeak eta etxe bizitza sozialak kudeatzea zarduratzen den Habitasu Atlantik sozietateak etxeak ustea erabaki zuen, eta etxe hauek bainolako erabilerarik ez zutela ikusita, maiatzaldean hainbat herritarrek okupatu egin zituzten etxe bizitzarik ez zuten familientzat. Eta mugimendu honetan dabil, Artzea López Arana, egunon Artzea.
Bai, egunon zoi.
Bueno, astapenean, Habitasu Atlantik etxe bizitza sozialak kudeatzez arduratzen denak, ateetan sarraiak sendotu eta alarma sistemak ezarri zituen, baina okupazioak aurrera jarraitzen zuela ikusita, auzitera eraman zuten kasua, Baionako auzitegiak urriaren 21erako jendeak kanporatzea erabaki zuen, baina sustengu batzordeak elegitea jarri zuen, jarri zenuten, eta epea azaroren 15 arte luzatzea lortu zenuten, bihar amaituko da beraz epea, ez dakiz ze aurreikuspen egiten duzuen, bihar bertatik kaleratzea posible ote den?
Ba, ja, gure aldetik justizian ezartzeko ziren elegite guztiak ezarri ditugu. Orduan, ba, saiatu izan gara hasieratik denbora irabazten, ba, etxe honetan bizitzen segitzeko. Orain ja ezin dugu beste elegiterik sartu. Normalean bihar ja epailak erabakiko du, ba, jadanik eman zuten espulsio agindua bete behar den, ala ez, ez dakigu ze gertatuko den, normalean espulsio agindu bat ez da ez estatzen, ba, horrek aurrera segituko du, hipotesi horrekin segituko dugu, ala ere, ba, guk argi erran dugu, justiziak bai ala ez erabaki, ba, etxe honetan bizitzen jarraituko dugula, eta proposamen zehatz batekin gainera, ez?
Zuen eskaria argia da, alegia polizia bidali eta etxe horretatik egun dauden edo zaudeten herritarrak ez kanporatzea, baizik eta utxik dagoen etxea, ba beharra duen familia bati uztea, hitzarmen legal baten bidez. Hori gerta dadin, hainbat bilkura egin dituzue azken asteetan, bai Baionako herriko etxearekin, bai urgentziazko aterpeak kudeatzen dituen elkartearekin ere, zer eman dute bilkura hauek hartzea?
Ba, egia erran pixkat bereziak dira, hola sasoi aurre elektoral batean gaude hemen Baionan, eta orduan ikusten dugu, ba, hitz polit asko dagoela, baina gero benetan borontate zehat gutxi, ez? Orduan, herriko etxetik batzuk erraten digute, ba, gure proposamena oso interesantea dela, eta hortik hasi behar dela, baina gero inork ez du benetan esku hartzen, ba, proposamen hori sinplikik gauzatzeko. Eta hori da azkenean, ba, telefono dei bat herriko etxetik urgentziazko aterpetxea kudeatzen duten elkartera, eta erran, ba, bale, etxe hau erabili daiteke bihartik goiti, ba, prekaritatuen dagoen familia bat sartzeko, ez? Horran, ba, behar da presioa mantendu azken funtsean. Gainera aurrekari bada alakorik iparraldean, ba, ez da ikusi orain arte, transgresio zerbait erran daiteke, eta horran, ba, transgresio guztiak bezala, ba, normal bilakatu baino lehen, ba, behar dira bultzatu, ez?
Beraz, giltza nolabait, Baionako herriko etxeak izango luke, nahi izango balu, posible litzateke, utxik dagoen etxe, dauden etxe hauek familia bat egokitzea.
Bai, bihartik aurrera bertan hori egin lezake. Gero zer erabakiko duen, ja, hori, ez dago gehiago gure esku, ez? Gu saiatu izan garena da, ba, mintzakide desberdinak hurbiltzea. Eta elkarrekin mintzatzea, ala, ba, bakotxa beraldetik, ez? Eta denei, ba, gauza bera arrandiegu, begira, gu jateko pres gara, baina hemen Ipar Euskal Herrian, ba, urtean gutxi gora bera 2000 pertsonak eskatzen dute urgentziazko bizitegi batean egotea, ez? Eta, ba, harrera lekuak 300 dauzka Ipar Euskal Herri osoan. Horan, ba, beharra oso handia da, ba, has gaitezen ja etxe publiko abandonatuak erabiltzen hortarako, ez? Bestela hemen gehituko gira gutxik, eta ba, horrek zertarako balio du.
Beharra erakusten duten datuak argigarria dira, ipatu duzun bezala eskariak 2000 dira urtean eta egungo aterpeak Ipar Euskal Herrian 300entzako lekua du eta bien bitartean etxeak utzik. Ipar Euskal Herrian datuare asaldagarria da, 43.000 etxe bizitza huts eta Baionan bakarrik 1700. Beharra badago, baina kontzientzia falta kaso.
Bai, eta agian ere, ba, oraindik okupazioaren praktika edo zertxobait arraroa edo estigmatua ikusten da, ez? Ba, etxe batean sartu, instalatu, alokairurik ez pagatu, bueno, ba, guzi hori ere alako desmitifikatu behar da. Zer, azken funtsean, erraten dugu badagoela bizitegi arazo bat Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian ere, alokairua garestiegi, ezin lurra erosi, espekulazioa, eta denbora berean ba daude ba milaka etxe huts erabili gabe. Ba, igual ba inozo izatea da, baina sinpliki erran daiteke ba has gaitezen etxe hoiek betetzen, ze eskaerak ez dira falta, eta gero ikus dezagun merandago ba ea gehiago eraiki behar den ala ez. Baina gutxienez ba hor abandonaturik dago ba hori etxe bizitzaren zati handi bat erabili gabe eta normaltza joten dugu, ez? Eta azkenan ba eskandala egarri da.
Normaltzat jotzen den hori hautsi nahi izan duzu, eskema hori hautsi eta okupazio aurrera eraman, Plantun auzoan okupatu dituzue etxeak, momentu honetan zenbat lagun zaudete hor bizitzen?
Ba, hemen hiru gaude eta gero ba oso noizbehinka jendea etortzen zaigu hemen lotara, ez? Ba, azkenean etxe okupatu guztiak bezala, ba harin zertxoa famatu bilakatzen da, eta ba, mundu guzitik etortzen zaizu jendea hemen gau bat, ala hiru pasatzera, ez. Hala ere, azpimarratu nahi nuke, proiektu hau hasi zelarik, ba, eta ikusi zertan gaur den gaur egun, ibilbidea egin dugula, ba, proiektua gauzatu harago, ez. Hasieran izan zen justo ideia, ba, bilagunen artean, begira, etxea gutxa dago, inorrek ez du erabiltzen, ba, goazen barnean sartzera eta bizitzera, ez. Eta gero, ba, izan diren gora bera guztiekin, auziak, polizia, mediatizazio eta beste, ba, joan gara proiektu hori pentsatzen, ez, ba, ze irtenbide emango diogu etxe honi. Segituko dugu guk hemen soilik erresistitzen rateko ba, bizitzeko eskubidea dugula, ala hasiko gara ba, beste proposamen batzuk planteatzen, ez. Eta horrela etorri zan ideia, Frantziar estatuan ere egiten da hori okupa mugimenduak ba, prekaritatean dagoen jendea bizitegietan sartzen du, eta bueno, ba, hango ikusirik erran dugu ba, zergatik ez bai honan, ez.
Zuek urratxe eman duzue beharra duen familia batek aterpea izan dezan, kasu honetan Plantun auzoan utzik dauden etxe horietan. Okupazio honek zer nolako harrera izan du auzoan bertan eta inguruan?
Ba, peskate denetarik, hasieran aski zaila izan zen, ze karo, hemen gertatzen dena da etxeetan jendeak maileguak pagatzen dituela, ba, jabea izateko, ez da? Eta horran, ba, gu sartzea berdina den etxe batean alokairuri pagatu gabe, ba nola zait horrek sortzen du alako ba ez dakit nola zen haserre bat, ez? Eta gero ikusi dute ba nor garen, zer nahi dugun, nola bizi garen, eta orain pizka bat ere ba desmitifikatu da alako okupa zikin moskor ez dakit zeraren mito hori, ez? Osea, jendeak baduka oso klabatua hori eta hasi gara gero ba oso esplikatzen eta sustengoa bilatzen. Eta, bueno, ba, gaur egun hemen 30 familia bizi dira, eta haietatik 19 ba, sustengoa adierazi digute, ez, petizio baten bidez. Erranez, ba, ez direla espulsio baten alde, eta jabeari galdetuz gurekin kontaktuan sartzea, ba, elkarrizketa bat hasteko.
Kontu honek, auzi honek, Plantu honek auziak argi uzten duen beste kontu batera kaso bada, etxe bizitza sozialez arduratzen diren egiturek, ba kaso zutela behar bezala funtzionatzen, ez? Hor dago, kaso honetan etxe bizitza sozialak dira, bere garaian egin zirenak, baina ba, makurgune itxusi alako batzuk agertu ostean, erabaki zuen Baionako herriko etxeak, eta baita ere etxe bizitza sozialak kudeatzea arduratzen den Habitasu Atlantikek, ba, etxe horiek ustutzea.
Bai, ba, egia da etxe bizitza sozial erakundeek badutela irudi aski ona orokorrean, ez? Eta haien kontra egitea, ba, nolazbait da ere, hori, zerbait, beste zerbait desmitifikatzea, ez? Eta, bueno, gu konturatu gara, ba, jabeak zein harrera gurekin hartu duen ikusita, eta nola funtzionatu duen, ba, azkenean, enpresa batu dira, ere, bai, ez? Eta bilatzen dutena da, etekina, ba, dirua egin, ez diote in, edo zeini beraien etxetara sartzeko parada ematen, batzutan favoritismoa behar da, edo norbaiten laguna izan etxe batean sartzeko, eta bueno, hori Baiona batean, baina Ipar Euskal Herri osoan. Eta, ba hori, egia da, hasieran Urbideko jendeari esplikatzea zeratik alako etxe batean sartu garen, ba ez dela oso erresa izan, ez? Ba, beti daukagu txura on hori, etxe bizitza sozialek lan bat egiten dute, pobreen alde, eta guzti hori, ez?
Hori guztiaren mai gainean jarri nahi izan duzue eta mugimendu handia lortu duzue azken hilabeteetan horre Baionan eta Lapurdin eta Ipar Euskal Herrian eta mobilizazioak ere hainbat egin dituzue, ba uda bertan auzoko festa eta beste hainbat ekimen irailean ere mobilizazio esanguratsua izan zen eta itzordu gehiago ere egin dituzue beste gaur arratsaldeko 7etarako antolatu duzue horre etxe okupatuan bertan. Bamendik aurrera zer nolako jarraipena eman erabakitzeko, eta beste itzordua abenduaren 3an ere Baionan deitu duzuena, langile sozialekin eta kale hezitzaileekin ere, bakaso kolektibo bat sortzeko beharra, edo pixka bat horri buruz hausnartzeko ere.
Ba, konturatu gara azkenean, Ipar Euskal Herriak baduelako aberatstasun fama bat, ez? Eta hemen pobrezia, prekaritatea, ba, izkutatzen dira, ia alfombra azpian erraten den bezala, ez? Ba, dena dago turismoaren alde, zonalde berde politak, dena kongi bizi gara, eta gero, ba, ez da, benetan, hemen dagoen errealitatea, ez da? Ba, badago prekaritate bat, gero eta jende gehiago joaten da, bizitegi bat, urgentziazko bizitegi bat eskatzera, ba, hori lana galdu duelako, ba, piskate goaldean gertatzen dena, ez? Prekaritatea gero eta handiago da, eta horren, ba, karo, horri aurre egin behar zaio, eta bizitegiak irekitzea, ba, soluzio bat izan daiteke. Eta gero ere, ba, eramaten dugun dinamika nolazait ez gaude bakarrik, ez, ba, irabeste kolektibo batzu hemen Ipar Euskal Herrian lanean dabiltzanak, ba, lurzaindia, lurrata etxe bizitza, espekulazioaren eta lurraren erabilpenaren inguruan lan bat egiten dutenak, eta, bueno, gu nolazait, ba, horren osagarri gara, ez, eskate, okupazioaren bideari ekin diogu, etxe bizitza eskubidea galdetzeko, baina, ba, akigu ez gaudela bakarrik dinamika horretan.
Ba hortxe ikusiko dugu aurrera begira ere ze urrats ematen dituzuen eta bihar zehazki ba epaitegiek ze erabaki hartzen duten Baionako plantun auzuan egindako okupazioarekin lotuta. Mi esker Artzea López Arana hemen azalpenak emateagatik eta egongo gara harremanetan.
Bai, mi esker, ongi segi.